Iparla eta Atxuriko kantxak, Maria Bihotza plazako gimnasioa eta Oso Bira. Hoiek dira Bilboko gaiak, Aitziberi bai Barriaga. Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Iparlat.
Bueno, bai, dakizuen bezala, Iparlat da, bueno, Rekaldeko saiesbidea, edo saiesbide hori eraikitzeko bere momentuan, ba, lurzoru honi kalifikazio aldatu zitzaion, bertatik errepidea pasatu ahal izateko. Kontua da, hori duela urte pila bat izan zela, 20 urte baino gehiago, eta geroztik, bai diputazioak eta bai Bilboko udaletxeak ez dute ezer egin. Zer gertatu da, horrelako kasu batean, non zuk lusail bat daukazun, eta planeamenduak, irigintza planeamenduak aldatzen dizun, edo kentzen dizkizun bertan eraikitzeko dituzun eskubideak, hainbat urte pasatu badira eta administrazioak ez badu ezer egin, orduan jabeak eskatu dezake indemnizazio moduko bat, ez? Edo diru bat eskatu dezake. Eta hori da, hain zuzen ere, Iparlateko lurzoru honekin gertatu dena. Epaitegietara eramandu gaia, eta Bilboko udaletxeak jabe honi 12 milioi euro ordaindu beharko dizkio, ez dela gutxi. Eta gainera, dagoen arriskua da, ba bueno, 12 milioi hauek ordainduko ditugula, egingo ez den azpiegitura baten truke. Guretzako, desde luego, oso argia dena da, Errekaldeko saiesbidea, eta saiesbide horrek albidetuko luke, Errekalde zeharkatzen duen autopista eraistea, ez, ba, saiesbide hori. Bere momentuan egin izan ez bazen, dirua zegoenean eta baldintza ekonomikoak hobeagoak zirenean, pentsatzen dugu orain desde luego diputazioak ez duela abiatuko, ez? Eta beraz, 12 milioi euro hauek ordain oparitzen ari garela jabe honi azken finean, bai diputazioak eta bai Bilboko udaletxeak, ba, planeamenduaren utxikeria egin dutelako azkeneko urteetan. Hau horrela, ikusten duguna gainera da, gestio txarrau, kudeaketa kaskarrau, alderdi sozialistaren babesa jasoko duela datorren ostiraleko udalbatzan, eta guri desde luego oso deigarria egiten zaigu. Jakina da, alderdi sozialista azkenengo hilabeteetan makulu lana egiten ari dela, EAJ-ren makulu lana, eta gero targiagoa dela etorkizun gertuko, etorkizun batean, ba, akordio sakonagoetara iritziko direla. Guk pentsatzen duguna da edozein kasutan, lehen esan duan moduan, 12 milioi euro hauek ez egingo ez den azpiegitura baten truke ordainduko ditugula, eta beraz, agerian geratzen dela, gezurra dela PNV-ek beti defendatzen duen kudeatzaile onaren papera. Azken finean, ez bakarrik adibide honekin, baizik eta baitare azkenengo hilabeteetan, ba, Iberdrolako dorreari buruz hitz egin dugunean, edo adibidez beken egoera kaskarra, 2016 urtera arte galerak izango dituena, edo supersur autobideko egoera tamalgarria, uste dugu agerian geratzen direna, diru asko ordaintzen ari garela bai bilbortarrak eta bai bizkaitarrak EAJ-ren kudeak eta kaskararen ondorioz, eta ez luego esan bezala gestore onaren paper hori gezurra baino ez dela.
Jarraitzeko, Atxuriko kantxak.
Bai, ba, ja denbora dara magu gai honi buruz hitz egiten, dakizuen bezala, udalbatzara joan zen, eta bere momentuan guk eraman genuen konponbidea izan zitekeen proposamena, planteatzen genuena zen Atxuriko irigintza plana aldatu, proiektua aldatu, eta kantza bideragarria egitea. Udalbatza izan zenean, EAJ-ak jakinda, gure proposamena hobea edo konponbidea zela, nahiago izan zuen alderdi sozialistarekin ezer esaten zuen proposamen bat aurrera ateratzea. Bere momentuan, alderdi sozialistaren proposamen horrek esaten zuena bakarrik zen elkarrizketa beharrezkoa zela eta hori sustatuko zela. Edozein kasutan, denborarekin eta udalbatza pasatu duela hilabete pasatu zela, ikusi dugu nola aste honetako Zurbizako administrazio kontseilura EAJ-ak eraman duen guk udalbatzara aurkeztu genuen proposamena. Horregaitik, pozik gaude, aurrera pausu bat emango delako kantzaren eraikuntzan, baina uste duguna da udalbatzan EAJ-ak lehen etzi zituela bere interes politikoak eta alderdikoiak, desde luego kantza hau bideratzea baino. Edozein kasutan guk aurreko egunean Zurbizako administrazio kontseiluan noski plana aldatzeko bozka baiezkoa eman genuen, baina izan genien bai alderdi sozialistari eta bai alderdi EAJ-ari argi hitz egin behar diotela bizilagunei, jarraitzen dutela argitu gabe noiz hasiko diren obrak eta proiektua berriro hasieratik idazten hasi beharko direnela ez, eta jendea orain arte ez bezala argitasuna eskatzen ari dela udaletzeari. Orduan gu jarraituko dugu argitasun hori eskatzen, eta desde luego kantzako obrak hasteko data bat eskatzen baita ere.
Bestalde, Maria Bihotza plazako gimnasioa.
Bai, bueno, bertan jende asko kakaso ez du jakingo, baina badago udaletzearena den lokal bat, eta bertan badaude kirola egiteko hainbat makina, eta bueno, gimnasio bat azken finean, ez? Ez dakigu oso ondo zer gaitik, baina udaletzeak erabaki du gimnasio hori iztea. Eta, bueno, guri gimnasio horretako erabiltzaileek izaten digutena da, gimnasio bat izateaz baino gehiago, Bilbao La Vieja eta San Francisco eremu horretako topagune garrantzitsua dela, jendearen artean elkarbizitza eta konbibentzia garatu ahal izateko, ez? Orduan, guk gaia bai Bilbao La Viejako mai politikoan eta baita ere udalbatzan tratatuko dugu, baina ikusten dugu eta gainera argudiorik gabe EAJ esesko posizio batean dagoela. Gu uste dugu gainera bertan ematen den kudeaketa dela autogestioaren bidez egiten den zerbait egokia dela, eta bizilagunek horrela eskatzen dutelako guk gimnasio hori irekita jarraitzea eskatuko dugu datorren ostiraleko udalbatzan.
Bukatzeko Aitziber, auzo bira Abusun.
Bai, aurreko astean badakizue Elorrietan izan ginela, eta gaur hain zuzen ere arratsaldeko 6etan Abusura joango gara, La Kanpara, Abusu auzorako ditugun proposamenak azaldu, eta baitaren jendeak eduki ditzazken ekarpenak jasotzeko. Elena Gartzia nire lankidea izango da bertan, eta besterik gabe Abusu inguruko bizilagunak animatzea, bertan egongo garelako, batez ere beraien kezkak eta beraien proposamenak entzun eta jasotzeko.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinebatzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, datorren astera arte, agur.
Agur.